Бишкекте түшкү саат 1 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн 6-ноябрь, күнгө шейшемби. Микрофондо сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогумун. Кутман күнүңүздөр менен, угарман. Кыргыз парламентинде спикерди алмаштыруу демилгеси көтөрүлдү.
Төрага болгондордун тарыхында эч кандай 4 депутат камалган эмес. Сиздин жолуңуз жакшы болбойт.
Жолум барбы, жолум жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Депутаттарды атып кеткен күндөр болгон, өлтүрүп кеткен күндөр болгон.
Ал эми Америка Кошмо Штаттарында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Штаттарда жүргөн азаттыктын кабарчысы Обама менен Ромни дале өзөңгүлөшүп баратканын айтат.
Президент Обаманын анча-мынча алдыда экендиги сезилип жатат, бирок Барак Обама бул жолу мисалы жаштардын колдоосунан өксүт окшойт.
Жарым саат ичинде ошондой эле Тажикстан менен Өзбекстандын бири биринин тынчыларын кармоо аракети жана башкалар тууралуу сөз кылабыз. Анан дагы быйыл Алиби гезитинин ачылганына 5 жыл болуп жатат. Анын башкы редактору менен кызыктуу маек дагы сизди күтөт. Сузактагы койлордун кырылышы боюнча кылмыш иши сотко өттү. Кара суудагы дааратканын иштетүүгө 3 жыл мурда эле тыюу салынган деген жана башка дагы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова азаттыктын сайтына жайлаштырып жатат. Азыр алардын айрымдарын айтып берет. Рахат, микрофон сизде.
Ооба, саламатсыздарбы? Кыргызстанда сары коорусуна чалдыккандар көбөйдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Эгер былтыр 9 айда 5774 учур катталган болсо, быйыл 9000 чамалап калды, дээрлик 2 эсе көп. Айрыкча Ош шаарында жана Ош, Баткен, Чүй облустарында. Негизинен 14 жашка чейинки балдар көп катталып атат. Бейтаптардын 80% жакыны оору күчөп кеткенде гана дарыгерлерге кайрылат экен. 4 адамдын өмүрүн алган Кара суу базарындагы кырсыкка себепкер делген ажаткана кооптуу абалда экени тууралуу эскертме 2008 жылы эле берилген. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облусунун Кара суу районунун архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башкы адиси Нурали Аманов билдирди. Анын айтымында ажаткананын ээси Муса Апышев архитекторлордун эскертмесине макул болбой сотко кайрылган. Сот архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын корунтундусун мыйзамсыз деген чечим чыгарып берген экен. Ошондуктан Апышев кооптуу ажаткананы иштете берүүсүн уланткан. Соңку маалыматтар боюнча 3 ноябрда Кара суу шаарында асты бузулган ажатканага түшүп кетип 4 адам мерт болгон, 12 адам жараат алган, 6 ооруканада жабыркагандарга жардам берүү маселеси облустук координациялык жыйында бүгүн чечилет. Жогорку сот Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады. Анын айтымында бүгүн жогорку сот буга чейин 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттору чыгарган Ташиевди тергөө абагында калтыруу тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Ата журт партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев 3 октябрда мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен 5 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 2 айга 3 декабрга чейин камакка алынган болчу. Ташиевдин адвокаты Икрамиддин Айткулов ага тагылган айып мыйзамсыз экенин айтып, үй камагына чыгаруу аракетин жасап келди. Жалал Абадтын Сузак районунда быйыл сентябрда малдын кырылганы боюнча кылмыш иш иликтенип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу баш прокуратурадан кабарлашты. 11 адамга, алардын 5 мекеме кызматкерлери кылмыш кодексинин шалаакылык жана ветеринардык эрежелердин бузулушуна байланыштуу беренелери боюнча айып тагылды. Малын чечек оорусуна каршы эмдейм деп жүздөгөн малчы жалпысынан 2000 ашуун баш мал жандыгынан айрылган, койлор ийне салгандан бир нече күн өткөндөн кийин кырыла баштаган. Бүгүн АКШда президенттик шайлоо өтөт. Ага демократиялык партиянын атынан 2 Барак Обама катышат. Республикалык партиядан бул ирет мамлекетти башкаруу кызматына Массачусетс штатынын мурдагы губернатору Митт Ромни көрсөтүлгөн. Обама өзү өткөн айда алдын ала добуш берген. Кошмо Штаттардын тарыхында бир да президент буга чейин эрте добуш берген эмес болчу. Акыркы бир нече күндөн бери эле талапкер экөө тең тандоосу аныктала элек деген штаттарды кыдырып жүрүшөт. Буларда шайлоонун жыйынтыгын көбүнчө алдын ала айтып болбойт. Коом пикирин билүү үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоорго караганда андай позициясы бүдөмүк штаттардын 9-унда Обаманын жеңишке шансы атаандашыныкына караганда бир аз көбүрөөк болуп турган сейт. Грузия түрмөлөрүнүн биринде чыр чыкты. Дүйшөмбүгө караган түнү Ксания шаарчасындагы түрмөдө жаткандардын ичинде кеминде 15 адам колониянын жетекчилигин алмаштырууну талап кылып ооздорун түйүнөп салышты. Алар түрмө жетекчилигин камактагылардын укуктарын бузуп жатат деп айыптап атышат. Түрмөдөгүлөрдүн ондогон тууган туушкандары ал түнү колониянын имаратына кирүүгө аракет жасап, сакчылар менен кагылыша кетишти. Бир аскер ур токмоктон жабыркап ооруканага жаткырылганы кабарланып атат. Грузиялык адам укугун коргоочу Георгий Лорд Кипанидзе ал жайга кирүүгө уруксат алганын камактагылар жетекчиликте өтө эле орой мамилеси үчүн айыптап, анын иштен кетишин талап кылышканын журналисттерге билдирди. Өткөн аптада Рустави шаарында да камактагылардын туугандары түрмөнүн имараты алдына пикетке чыгышкан, кийинчерээк ошол жаза аткаруу жайынын жетекчилиги алмаштырылган болчу. Азиза, Рахмат, Рахат Кенешова даярдаган бул жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит КЗ сайтына кирип кайтылап окусаңыз болот. Уюлдук телефондон кирем десеңиз Азаттык Моби дарегин териңиз. Эми акчанын курсу тууралуу маалыматты да билип алыңыздар. Улуттук банктын билдиргенине караганда ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 24 тыйын, 1 евро 60 сом 44 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми окуялар менен кенен тааныштырып баштайбыз. Бүгүн Бишкекте мектептерге жана өспүрүмдөр боюнча инспекцияларга аракеттин алдын алуу боюнча китептер таратылды. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын жардамы менен жарыкка чыккан бул китептер мектеп окуучуларынын арасындагы кылмыштуулукту кыскартат деген максатты коюуда. Анын бет ачарына кесиптешим Тимур Токтоналиев дагы барып келди. Алаз менен жанында. Тимур, китепте эмнелер жазылыптыр? Бул өспүрүмдөр менен иштешкендер үчүнбү же өспүрүмдөрдүн өзү үчүн даярдалганбы?
Мындай ар тараптуу максаттар үчүн экен да. Кыргызстандагы мектептерде рекетти алдын алуу аттуу китептер негизинен милиция кызматкерлери, мектептеги мугалимдер, окуучулар жана алардын ата энелери үчүн басылыптыр да. Анда рекет деген эмне, анын кесепеттери кандай, өспүрүмдөрдүн психологиясы, алардын проблемалары тууралуу, андан тышкары милиция кызматкерлери кандай мамиле куруш керек экен андай балдарга, мугалимдер менен жана ата энелер кандай мамиле кылыш керек деген маалымат, кеңештер, ар кандай оюндар, маалыматтар бар экен да.
Бул бет ачарга адистер дагы келбедиби? Анан рекетчиликтин деги эле себебин эмнеден көрүп жатышат?
Ошол маселе менен шуулданган адистер бир нече себептерден тышкары, эң башкысы өспүрүмдөр өзүн лидер деп көрсөтө турган максаты туура эмес багытка бурулуп рекетчиликте көрүнүп жатат деп айтышты да. Маселен, мен бир адис менен маектешкенде, ал өспүрүмдөр ошол курагында өзүн коомчулукка билдиргиси келет, мына мен деген атын чыгаргысы келет деп айтты да. Өзүн көрсөтүүгө балдардын көбү спорт, маданият жана илим таймаштан четтеп, эң жакын жол рекетчиликке кетип, ошол жакта өзүнүн лидерлик сапаттарын көрсөтүп жатат деп айтты да. Ошол үчүн ал мектептеги мугалимдер, ата энелер балдарын алар жакшы көргөн тармакка түртүп, колдоо көрсөтүп, ошол жактан алардын лидерлик сапаттарын көрсөк сонун болмок деп мамлекеттен да идеология жагынан көмөк көрсөтүүгө суранды да.
Демек, коомдо кандайдыр бир өзүнүн табууга болгон социалдык муктаждыгын көрсөтүү үчүн, ошол социалдык муктаждыгына жетүү үчүн оңой жолдорду тандап жаткан экен. Рахмат, Тимур. Тимур Токтоналиев бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда дагы айтып берет. Бүгүн 6 ноябрь, Бишкекте түшкү саат 1:08 өтүп калды. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында, башкача айтканда борбору Вашингтонда азыр түнкү саат 2:08 өтүп калды. Таң менен ал жакта таң атар менен президенттик шайлоо башталат. Ал жактагы шайлоо өнөктүгүнө Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупчан дагы көз салып жүрөт. Ал биздин таңкы чыгарылышыбызда Кубат Касымбековго шайлоого даярдык тууралуу айтып берди эле. Ошол маекти уксак.
Соңку супер бороондон үйсүз калган, өзүңөр билгендей, 10,000 деген киши америкалыктар бүгүнкү суук түндө электр жарыгысыз, суусуз тосуп жатышат. Ал эми президенттик талапкерлер кимге добуш берери али арстар болгон штаттарды кыдырып, 2 шайлоочуларды өз тарабынан тартуунун акыркы сааттагы аракетинде болушту. Мисалы, кечээ 2 талапкер 8 штатта 14 жерде болушса, алардын жарымы Огайо штатына туура келди. Себеби Огайоны жеңдеген талапкер президент болуп шайлана албайт. Бирок бул штаттар жанагы бороон болгон чыгыш жактагы штаттар эмес эле.
Ал эми соңку маалыматтар боюнча Обама бир аз артыкчылыкка ээ болду деп айтып жатышат да. Чын эле Обама жеңчүдөй болуп калдыбы же башка дагы бир биз билбеген жагдайлар барбы?
Кубат, Африканын Кения өлкөсүндө бир көзү ачык Барак Обама жеңет деп айтыптыр. Джон Зема деген ал киши АКШ президентинин атасы туулган айылдан экен. Ал эми АКШда болсо эң соңку сурамжылоолор чынында да президент Обаманын анча мынча алдыда экендиги көрсөтүп жатат. Бирок Барак Обама бул жолу мисалы жаштардын колдоосунан өксүйт окшойт. Анткени 2008 шайлоодо жаш шайлоочулардын 63% шайлоого катышабыз деп айтышса, азыр бул көрсөткүч болгону 48% түзүп турат. Эки талапкер эми үзөңгүлөш келаткандыктан, эгер добуш берүүдөн кандайдыр бир талактар чыкса, анда сот иштери башталат, анан кайра самоо иштерин жүргүзүш керек болот. Анан ушуга байланыштуу добуш берүүнүн жыйынтыгын балким бир нече күн күтүп калышыбыз да ыктымал болуп турат.
Негизи эле кайсы гана абройлуу гезиттин сайтын ачпасаңыз ошо жалаң шайлоо жөнүндө сөз болуп атат. Анан жергиликтүү эл өзү шайлоого кандай мамиле кылып жатат?
Жакшы көрөрдүн негизи америкалыктар саясат канчалык үзүлүп түшпөйт да, мисалы Кыргызстанда баарыбыз эле саясатчы болуп кетпедикпи? Бизде мисалы 60-70% киши шайлоого келиши мүмкүн да, ал эми Америкада бул көрсөткүч ашып кетсе бир 50-55% түзөт да. Акыркы жылдары мисалы ушул кырдаалды өзгөртүш үчүн эрте добуш берүүгө көбүрөөк басым жасашууда. Мен бүгүн мисалы Вашингтондон көрдүм, эртең менен тен бүгүн бир топ суук болуп турду. Ошого карабасам узун кесекке туруп добуш берип жатышты. Эртең алардын жалпы санын билип калат болушуңуз керек бул чакта. Негизи америкалыктардын шайлоого карата көңүл коштугу, алар эки талапкердин айырмасы дээрлик жок. Демек мен добуш берген менен баары эле эч нерсе өзгөрбөйт деп ойлошот.
АКШдагы кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан менен Кубат Касымбековду маегин уктуңуздар. Бүгүн Кыргызстанда дагы АКШнын жарандары добуш берет. Ага азыр Бакыт Асанов көз салып жатат. Бул тууралуу кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилин өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Башка өлкөдө жашаган мекендештер тууралуу журтташтар берүүсүн ар шаршембиде окусаңыздар болот. Андан сырткары чоо жай, апта, тагдыр, өңүт сыяктуу берүүлөр дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Аларда Республика фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов Жогорку Кеңештин төрагасын алмаштыруу демилгесин көтөрүп чыкты. Ага удалаш эле айрым басылмаларда парламенттин ишин сындаган жана анын тарашын талап кылган материалдар жарык көрө баштады. Коюлган дооматтар жана ага карата божомолдор канчалык жөндүү экенин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жогорку кеңештин өткөн жыйналышында Республика фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов парламенттин спикери Асылбек Жээнбековду кызматтан кетирүү демилгесин көтөрүп, бирок ага карата мыйзамдык негиздерди жөө келтирген эмес. Болгон ал башкаруучу коалиция кайрадан куралгандан кийин төрага жана анын орун басарлары кайрадан шайланышы керек деген маселени козгогон болчу.
Мен сунушум, урматтуу коллегалар, төраганы, вице спикерлерди да кайрадан шайлайлы. Коркпой эле төрага сиз да ушул шакка бара бериңиз. Жакшы деген болсоңуз сизди шайлап беришет. Төрагалык болгондордун тарыхында эч кандай 4 депутат камалган эмес, 4-5 депутаттын үстүнөн иш козголгон эмес. Бул, конечно, сиздин күнөөңүз эмес, бирок сиздин жолуңуз жакшы болбой атат. Ошондуктан биз спикердин эмесин карашыбыз керек. Мурункуда Ахматбек Келдибековду ушинтип кетиргенсиңер. Биз дагы сизге недовера көрсөтөлүк да, вице спикерлериңиздер менен кеткиле дагы башынан кайрадан шайлангыла.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков анын кызмат орду боюнча маселе мыйзамдын алкагында жана парламенттин регламентинин негизинде карала турганын эскертти. Ошол эле кезде Жээнбеков 4 депутаттын камалышы спикердин ишмердиги менен эч кандай логикалык байланышы жок экенине токтолду.
Алтынбек Турдубаевич тарабынан маселе көтөрүлүп калды. Жолум барбы, жолум жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Анан калган маселе боюнча мыйзам чегинде кетебиз, регламенттин чегинде, конституциянын чегинде кетебиз. Кудай сактасын, урматтуу депутаттар, баардыгыбыз эсен аман. Ошо 4 депутатыбыз да эсен аман. Депутаттарды атып кеткен күндөр болгон, өлтүрүп кеткен күндөр болгон, депутаттардын балдарын өлтүргөн күндөр болгон. Ошон үчүн жакшы тилейлик, урматтуу депутаттар. Санжар Кадырлыев атып кеткен. Биздин 5-чи чакырылыш жакшы эле иштеп атабыз. Өзүбүз өзүбүздү жамандай бербейлик.
Алтынбек Сулаймановдун төраганы алмаштыруу боюнча демилгесине удаалаш эле жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борбору баштаган айрым бейөкмөт уюмдар парламенттин ашкере чыгымдары боюнча маалымат жыйынын өткөрдү. Анда 120 депутаттын ар бирин камсыздоого жылына 6 миллион сом жумшала турганы жарыяланган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев
НПОнун атынан келген парламенттер эле дейт, рекет менен заниматься этип болгон сырттан келген фирмаларды тоноп атышат деп жазыптыр да. Эгерде ошол чын болсо, анда бир далилдеп беришсе да, мунун артында же күчтөр турат атай парламентти таратуу боюнча, же болбосо бир иштер башталды.
Буга удаалаш Фокус КЖ жана Баракелде сайттарында төраганы кызматтан кетирүүнүн артында башкаруучу коалициянын ичиндеги жана парламенттик оппозициядагы айрым депутаттар ысымдары аталган. Автор аталган союздаштыктын бир тарабы төраганы ИИРден оодарып түшкүсү келсе, экинчилери өлкөдөгү саясий карама-каршылыкты андан ары тереңдеткиси келет деп божомолдойт. Бирок мына ошол саясий оюнчулардын тизмесине киргизилген депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов мындай мүнөздөгү саясий оюндардан оолак экенин айтып, бирок төрагандын ишин жүйөлүү негизде сынга алгандардын катарында экенин кошумчалады.
Биз өзүбүздүн депутаттар айлыгыбызды гана алабыз, анан майда чүйдө кагаз сагазыбыз, калган акчалар каякта, ким бөлүп атат, биздин ишибиз жок болуп атпайбы? Ошон үчүн жана механикалык түрдө бөлгөндө 6 миллиондон туура келип аткан үчүн азыркы спикерибиз эгер ошол берген отчету канааттандырылык болбосо анда кайра шайлоого болот. Ошон үчүн кээ бир депутаттар бул маселени көтөрүп атат.
Антке менен талдоочулар төраганы жыгып түшүү менен баштала турган саясий оюндун арты өлкөнү саясий кризиске кептеши мүмкүн деп кооптонушууда. Саясий айдыңда коомдук пикирге таасир этүүнү көздөгөн күчтөрдүн андай аракеттери байкалып жатканы менен бийлик үчүн күрөштөгү ачык чабуулдар азырынча баштала элек дешет талдоочулар. Конучбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду жогорудагы тема менен улантабыз. Парламент спикерин алмаштыруу аракети демократиялык өлкөдө боло жүрчү көрүнүш. Мындай пикирин саясаттануучу Алыбек Акунов Азаттыкка маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, парламентти таркатуу боюнча соңку демилгелердин күнгөй тескейине токтолду.
Мына жогорку кеңеште төраганы кайра шайлоо боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Анан бул демилгелердин соңунда парламентте чындап бир саясий кризиске кептелиши мүмкүнбү? Анткени мына ушундай ойлор айтылып атат да.
Жок, андай болуш мүмкүн деле эмес. Анткени ушул парламент шайлангандан кийинки бул биринчи эле төрага эмес. Эгерде бир төраганы алмаштыруу маселеси же кандайдыр бир жана финанс акча маселесиби же парламенттин ичиндеги бир башка бир маселе чыкса эле аны чечиш үчүн сөзсүз эле парламентти таркатыш керек деген андай зарылчылык деле жок.
Парламентти таркатуу демилгеси ушу быйыл бир нече ирет көтөрүлүүдө. Анан мындай демилгелерге канчалык негиз бар? Ушул демилгелер канчалык жүйөлүү?
Эми парламентти таркатыш керек деген ошо парламентке карата оппозициялык күчтөрдүн күрөш формаларынын бир түрү катары караса болот. Оппозиция кайсы бир маселени көтөрүп чыкканда элдин көңүлүн буруш үчүндүр, балким ошон үчүн бир мондай абдан бир крайний бир аны таркатыш керек, кайра шайлоого барыш керек дегендей талаптарды коюу менен бирге аны сөзсүз эле таркатыйбы дегендей бир андай зарылчылык же бир күн тартибиндеги маселе эмес ал.
Деги эле ушул нерсе, мисалы бул демилгелер күчөсө, парламент мисалы таркаса кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
Революциядан кийинки жаңы конституцияга ылайык биринчи шайланган парламент бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүндөгү мына ушу биз эңсеп келген демократиянын именно ушул түрү кыргыздардын салт санасына туура келет экен деп түзүлгөн парламент ал жаңыдан эле өзүнүн өздүк тажрыйбасын топтоп баштаган мезгилде аны таркатып жиберүү албетте мындай жагымсыз кесепеттерге алып келет. Бул парламенттин ишинде абдан кемчиликтер кетип атат, бирок бул биринчи кадамдарды жасап атат. Башкаруунун парламенттик формасына өтүүдө парламенттин орду ролу буга чейинки парламентке караганда таптакыр башкача болот. Мына ошол ролго кирип аткан мезгил. Ошондуктан муну таркатыбы бул жагымсыз эле кесепеттерге алып келет дагы бул иштеп анан өздүк тажрыйбаларды топтой берген эле ошол мындай максатка ылайык болот.
Деги эле ушу парламент элдин ишенимин же болбосо буга чейинки артылып жаткан үмүттөрдү актай алдыбы деген суроо турат да. Анан ушу сиздин баамыңызда парламент канткенде бийликтин бир күчтүү булагына айланып кете алат?
Жаңы парламент өз элдин мүдөөсүн үмүтүн бир нече жолу актады десек биз эч жаңылышпайбыз. Ушул 10-жылдан кийинки мына 2 жылдын ичинде бир эле эмес бир нече жолу өтө оор кырдаалдар пайда болду. Кайрадан революция болуп кетүү кырдаалдары болду. Эгерде мындай парламенттик башкаруу болбогондо мурдагыдай эле бийлик бир эле адамдын колунда болгондо ким билет кандай болот эле. Мына ушул жагынан алганда бул парламент бүт элдин кыргыз элинин баардык кызыкчылыктарынын өкүлдөрүн өзүнө топтогон парламент катары өзүн актады.
Ошого карабастан бир чөнтөк парламент деген дагы кеп бир сөз айтылып жүрөт.
Бул жанагы бир инерция боюнчабы же болбосо бул аң сезимдин стереотиби да мурун баары тең эле ушу президентке баш уруп эле президентке бир кандайдыр кошоматчы мамиле кылып көнүп калышкан ошол инерция боюнча кандайдыр деңгээлде уланып атат. Биз деле байкап атабыз азыр президент президентке мүнөздүү эмес, президент конституция боюнча укугу жок нерселерге деле мындай кандайдыр ошого барган учурлар болуп калып атат да. Бул болсо күнүмдүк эле нерсе, анын укуктук негизи жок. Бул акырындык менен эле ордуна келе турган нерсе го деп эле ойлойм.
Саясаттануучу Алыбек Акунов менен Кубат Касымбеков маектешти. Ал арада Республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Өмүрбек Бабанов жана башка бир нече белгилүү адамдардын ысымы аталган. Бийликти алмаштыруу тууралуу сөз болгон чуулу тасма интернетке тарады. Ал тууралуу макала биздин сайтта турат. Азыр кызуу талкууланып жаткан кези, сиз дагы Азаттык Чекит КЖ сайтына баш багыңыз. Эми болсо соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Кыргызстанда сары коорусуна чалдыккандар көбөйгөнүн Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. 4 адамдын өмүрүн алган Кара Суу базарындагы кырсыкка себепкер ажатканы кооптуу абалда экени тууралуу эскертме 2008 жылы эле берилген. Жогорку сот Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруудан баш тартты. Сузак районунда сентябрда малдын кырылганы боюнча кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Бүгүн АКШда президенттик шайлоо өтөт. Грузия түрмөлөрүнүн биринде болсо чыр чыкты. Эми башка өлкөлөрдө эмне болуп жатат айта кетсек, азыр Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы тынчылык согушу уланууда. Коңшулаш Тажикстандын пайдасына шпиондук кылып, ата мекенге чыккынчылык жасады деп айыпталып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолду. Эки өлкө лидерлеринин өз ара сиркеси суу көтөрбөй, Ташкент дүйшөмбү алакасы бузулганда 17 жылдын жүзү болууда. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Өзбекстандын купуя сырын Тажикстанга сатты деп узак мөөнөткө эркинен ажыратылган аялдардын үчөө тең Сурхандарья облусунун тургундары. Бул жөнүндө 31 октябрда Өзбекстан улуттук телевидениясынын Жаштар телеканалы мекен чыккынчысы деген жарым сааттык тасманы көрсөттү, дейт Азаттыктын өзбек кызматынын редактору Шухрат Бабажан.
Программада бул аялдар өздөрү сөйлөгөн, яны биз ушу мажбур болдук. Деп айткан, демек булар Гүлнара Аманова, Кимия Худаярова, Рана Курсановалар. Демек Худаярова айтканки, у Сары Асия ичкилик ишлер бөлүмү прокуратурасынын сүрөткө алган. Ва бул сүрөттөрдү Тажикстандын разведчиктерине бергенлигин бойдуна алып кепирген. Энди буну биздин ошол жердеги досторубуз көрдү ва бизге айтып берди.
Бирок Өзбекстан телевидениясы бийликтин пропагандистик минбары болгондуктан чыккынчылык жөнүндөгү тасмага ишенбейбиз, дейт Шохрат Бабажан. Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Нурзиржан Буриев шпиондук чатакка байланыштуу Ташкенттен расмий кат келбегенин, демейде бул сындуу кабарларга расмий дүйшөмбү маани бербесин билдирди. Мунун негизги себеби эки өлкөдө бири биринин шпиондорун кармоо кеңири жайылган көрүнүшкө айланган. Быйыл февралда ушул эле Сурхандарья облусунда 4 тажик жараны жашыруун маалымат чогулткан деп айыпталып, 14 жылдан 20 жылга чейин кесилген. 2009 жылы Тажикстандын Восток Ритмет ишканасынын жетектөөчү эки адиси 22 жылга, ушул эле компанияда иштеген өзбөк жараны 20 жылга камалган. Үчөө тең бөтөн өлкө үчүн шпиондук кылган деп айыпталган. Тажик тележурналисти Фарходи Милот дүйшөмбү Ташкент ортосундагы шпиондук согуш өтө интенсивдүү жүрүп жатканын, ал эми акыркы окуя Өзбекстанда Тажикстан менен мамилени оңдоо ыкласы жок экенин күбөлөгөнүн айтат.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктуңуздар. Эртең маалымат каражат кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешет. Кыргызстанда Алиби гезитинин дагы жарык көрө баштаганына быйыл 5 жыл болуп отурат экен. Ар кандай учурларды баштан өткөргөн Алиби тууралуу сөз кылуу үчүн бүгүн биз студиябызга анын башкы редактору Бабырбек Жээнбековду чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кош майрам болуп жаткан экен, сиздер үчүн куттуктайбыз. Демек Алиби гезити 2007 жылы негизделген экен да. Алиби ортодо бир сыйра жабылып, кайра ишин улап жүрбөйбү? Эмнеге байланыштуу? Таржымалына токтоло кетсеңиз.
Алиби газетасы 2007 жылдын 5 июлунда алгачкы саны жарык көргөн. Анан баягы оппозициялык газетага катары түптөлгөн газета болчу. Эми ал кезде баягы биздин өзүңөр билесиңер, Баки бийлиги өкүм сүрүп турган доор эле, андан кийин биз ошол ал кишинин жүргүзгөн саясатына макул болбой, анан ушул газетаны түптөгөнбүз. 2008 жылдын январь айында Бакиевдин, Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев жөнүндө бир материал жарыялап газетага. Ал Ошол Асылбек Салиевди биз күнөөлөп чыкканыбыз, ал бир машинанын ичинен Салиевке тиешелүү телефонго төлөнгөн квитанция табылган экен. Анан кийин бир адам каза болгон, ошол машина уруп кеткен. Бир жылдан бери тергөө жүрбөй, өлгөн адамдар эме туугандар канча суркаган менен иш аягына чыкпай, анан кийин ошол жөнүндө жазганбыз. Анан Салиевдер сотко берип, анан кийин биздин газетаны, Дефакто газетасы экөөн газетага чыккан материалдар бул Салиевдердин ар намысына, абройуна шек келтирет деген шылтоо менен 2 июнь 2008 жылы газетти жабуу жөнүндө соттун чечими чыккан.
Ошол андан сырткары деле мына Ачык саясат, Назар гезиттериңиз сиздин ошол учурда кысмакка алынганы айтылды эле. Бирок бүгүнкү күндө деле сиздин гезитиңиз айрым депутаттар менен соттошуп жүргөн учурлар бар да, ошол учурда соттошуулар менен азыркынын айырмасын эмне деп айтат элеңиз?
Эми бул жерде ал кездеги соттошуу бул идеологиялык баягы көз караштардын туура келбестигинен болуп чыккан соттошуу эле. Анан кийин бүгүнкү күндө биз негизинен, биздин газетти негизинен Өмүрбек Текебаев берип атат. Өткөндө ал киши сотко берип, анан кийин биринчи инстанциядан ошол менин ар намысыма, абройума шек келтирди деген негизде берип, анан биринчи райондук сот анын арызын канааттандырган. Анан ал киши ошо эми биз шаардык сот бар, жогорку сот бар дегенде, анан аягына чыкпай туруп экинчи жолу кайрадан берип атат, эми бизге 100 000 сом айып төлөп берсин деп. Анан эми бул жерде айып төлөп берсин деген дагы кызыктай болуп атат да, бул киши ошол өзүнүн өкүлдөрү катары бир юридикалык фирма менен договор түзгөн экен, анан ошонун бул төлөп берген акчасын бизден өндүргүсү келип атат да. Эми бул жерде айта турган бир топ сөздөр бар, эми азыр биздин убакыттын кыскалыгына байланыштуу мен токтолбой эле, негизи ушул 100 000 сомду төлөп берсин деп берди. 8 ноябрда алгачкы сот процесси болот.
А негизи эле азыр редакциялык саясатыңыздар кандай? Сиздерде иштеген журналисттердин медиа стандартка ылайык иштешине кандай сиз кандай деп баалайсыз?
Ушул өтө биз үчүн кыйын нерсе болуп атат, моюнга алыш керек. Анткени бүгүнкү күндө журналисттер үчүн шарт жок, айлык акылары төмөн, анан баягы алардан дагы ошондой эле баягы отдачаны талап кылыш да кыйын болуп атат. Газеттин бүгүнкү газеттердин алы эми ал акыбалы иштөө шарты дагы кыйын болуп атат. Ошондуктан жазуу, материалды даярдоо, анан кийин ошол материалдарга мамиле кылуунун өзү дагы бир топ эле баягы оорчулукту жаратып атат. Эми эгерде мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жакшынакай шарттарды түзүп берсек, анан талап кылууга болот эле.
А негизи эле Алиби гезитинин саясаты бүгүн кандай өнүктө?
Биздин негизги саясатыбыз бүгүнкү күндө эле баягы эми таптакыр оппозициялык деп айтпаган менен бийликти болушунча сындап эле кел атабыз. Баягы Бакиев доорундагыдай болуп жетер жерине жеткире сындоо азырынча чынын айтсам ага жете элекпиз. Бирок президентти дагы, премьер министрди дагы, жогорку кеңешти дагы болушунча сындап атабыз.
Анан сиз ушул гезит тармагында, басма сөздө көп жылдан бери иштеп жүргөн, бир нече гезитти башкарып жүргөн адам катары, негизи эле бүгүнкү ушул кыргыз гезитинин Кыргызстанда коомдук пикирди түзүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Гезит уккандар канча пайызды түзөт, маалыматыңыз болсо?
Бул жерде мынагу электрондук, бүгүнкү күндө электрондук басма сөз деген аябай эле күч алып элдин көп катмарына сиңип кетпеди. Ошондуктан айрыкча айыл жерлерине мына газетти жеткирүү кыйын болуп атат. Электрондук басма сөздөр менен тең тайлашуу да кыйын болуп атат. Анан кийин биздин бир эме кылган нерсебиз, чоң проблемабыз ушул газеталардын ушул күнгө чейин жана имиштерден чыга албагандыгы болуп атат да. Негизинен фактыларга таянып болгон окуяны болгондой жеткирип берүү бир аз кыйыныраак болуп атат. Эми муну моюнга алышыбыз керек. Эми бул баягы буга чейинки журналистиканын деңгээли ушундай болуп келди. Эми Кудай кааласа, мен азыр өзүмдүн журналисттериме ушундай талап коюп атам: мүмкүн болушунча жана имиштерден качсак, ушактардан качсак, анан кийин болгон фактыны болушунча, эгерде өзүбүздүн күчүбүз жетпесе, эгерде өзүбүз кесипкөй адам болбосок, мисалы үчүн ошол эле юридикалык темаларды чагылдырууда, башка мына экономикалык темаларды чагылдырууда журналисттер бир топ эле кыйналат экен. Ошондуктан мен айтып атам, болгон фактыны гана болгондой кылып окурмандарга жеткирип берели деп.
Демек ошого аракеттенип атасыңар.
Ошого аракет кылып атабыз, ооба.
Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Азаттыктын студиясында конокто Алибек гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков болду. Эртеңки кесиптик күнүңүз менен куттуктайбыз.
Рахмат. Мен дагы ушул бүгүнкү учурдан пайдаланып, мен бардык кесиптештеримди эртеңки келе жаткан майрам менен куттуктап кетким келет. Анткени биздин кесиптештер.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар. Ушу менен биз 6-ноябрдагы түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Күнүңүздөр кунак улансын.